Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Gyvybės medis.
Pranešimas liga ir kančios prasmė, buvimas šalia sergančio, iš seminarų ciklo Melskis ir veik. Lektorė sielovadininkė Lina Jakelė.
Darbo, kurį aš dirbu, esu nepasirinkus. Bet kaip šiandieną sako Jėzus, aš jis pasirinkau. Ir tikrai aš buvau pasirinkta šiam darbui, nes aš jo neieškojau, neplanavau, o tiesiog nuėjau savanoriauti. Ir taip gavosi, kad jų metai laiko kaip dirbu. Ir ką atrandu šitoje tarnystėje, galbūt vadinčiau net nedarbę. Noriu pradėti nuo žvilgsnio, ne? Kaip aš žiūriu žmogų, kas man yra žmogus. Ir sielovadoje tai, aš manau, vienas iš labai labai svarbių žingsnių. Jeigu aš ateinu pas ligonį, tai pirmiausia, kaip aš jį žvelgiu, kaip aš jį matau. Ir bažnyčios mokymas į žmogų žiūri iš švento rašto, ne iš Dievo žodžio perspektyvos, ir žiūri kaip į Dievo paveikslą, kaip į Dievo sukurtą kūrinį. Jėzaus Kristaus atpirkta ir todėl neįkainuojama ir verta pagarbos, bet kurį žmogų. Ir tai yra pamatinis socialinio mokymo principas, kad žmogus yra Dievo paveikslas. Ir kiekvienas asmuo, nežiūrint jo rasės, lyties, amžiaus, tautybės, tikėjimo, seksualinės orientacijos, darbo ar ekonominės padėties, sveikatos, išsimokslinimo, pasiekimo ar kitų skirtingų charakterių, charakteristikų yra vertas pagarbos. Ir šitas punktas, kad tai nėra, ką tu darai ar ką tu turi, kas tau duota, ne tai duoda žmogui vertę. Tiesiog, kad yra žmogus, tai lemia jo kilnumą. Ir šios dienos vartotojiškoj kultūroje, kai žmogus vertingas tiek, kiek jis neša naudą, kiek jis yra našus, atsiduria paribį 2 silpnosios grandys, tai yra kūdikiai ir seni žmonės, ligoti. Jie neneša naudos, jie nėra, todėl jie nėra vertingi požiūris. Nėra naudos juos investuoti, tai yra sergantis ligotas žmogus, o jeigu jau liga yra neišvengiamai progresuojanti, net ir neverta jo gydyti, arba kūdikis, kuris nėra gimęs, tai aš su juo irgi taip pat galiu elgtis, kaip noriu, dėl to šitos 2 problemos, eutanazija ir abortai, yra labai šiandieną aštra. Todėl, kad į žmogų žiūrima lygiai taip pat iš vartotojiškos pusės, kaip ir į visą kūrinyje, iš materijos. Ir šita problema, tarp kitko, ką aš susiduriu ligoninėje, kad žmogus nėra tai, ką tu darai, tai, ką tu turi, tai, ką tu pasiekęs. Pats žmogus tuo irgi patikė. Ligoninėje aš daug susiduriu žmonių, kurie savo vertę, savo orumą buvo sudėję į savo turėjimą, į savo galbūt pasiekimus, į savo turtus. Ir ligoje ir kančioje jie prarado viską. Ir jie taip pat prarado savo vertę, savo orumą. Jie taip pat nesijaučia vertingi ir orus. Tai šita ne tik tai požiūris visuomenės, bet pats žmogus to patikė. Ir aš labai dažnai su to susiduriu. Išvados plaukiančios į žmogaus kilnumo supratimo, ką mes ką tik kalbėjome, jeigu mes žiūrim žmogų kaip į Dievo paveikslą, tad žmogus niekada negali būti priemonė. Niekada negali būti priemonė. Todėl niekada negali būti vertingas tiek, kiek jisai naudingas. Žmogus visada yra tikslas. Žmogus visada yra vertingas, nežiūrint ir kilnus, nežiūrint jo padėties, nežiūrint jo lyties, nežiūrint jo negalių. Ir bažnyčios socialinis mokymas šio principu tik prasideda. Ir individas kilnus ne dėl to, kas jis yra, kilnus dėl to, kad jis yra. Ir tai nereiškia, kad šis mokymas reda individualizmą. Ir šitas principas leidžia, duoda žmogui būti pilnaverčių žmogų lygi nuo pat prasidėjimo akimirkos iki pat iškeliavimo į amžinybę. Ir kartais yra silpnas žmogus, Jisai galbūt negali apsiginti, kažkaip išreikšti savo tvirtų pozicijų, todėl mes esame reikalingi stipresni, sveikesni žmonės šalia esantis. Katekizme turbūt visi žinote, kam yra skirtas žmogaus gyvenimas. Koks mūsų gyvenimo tikslas. Ne, žmogus sukurtas Dievui ir kad laimėtų amžinai gyvenimą. Ir visas jo gyvenimas turi kryptį tai. Ir savo gyvenimo pilnatvę, iš tikrųjų, per gyvenimo santykius, per gyvenimo, jisai kuria, stato, bręsta ir jie yra atbaigiami Dieve amžinybėje. Tai senatvė, liga, kančia, tas tarpas yra, kur labai svarbi stotelė, labai svarbus momentas žingsnių į amžinybę. Ir kančia, liga visą laiką žmogų sukrečia ir duoda dvi galimybės visada. Nes po kančios išgyvenimų stiprių žmogus niekada nelieka toks pats, niekada. Jisai arba stipriai subręsta, arba sužlunga. Dvi galimybės. Nėra, žmogus niekada nepasilieka po kančios toks pat. Ir šitoj vietoj, kai kalbant apie ligą, žmogus yra silpnas, kai yra sukrėstas, kai yra palėtėtas kančios, ką jisai pasirinks? Kartais jam sunku pasirinkti pačiam, ne? Tai va ir yra šalia esantis žmogus, kuris jam gali padėti pasirinkti, gali būti šalia, kad jisai nepalūštų, kad jisai nesugriūtų visiškai, bet kad daugiau subręstų ir jam žinybė galbūt iškeliauti arba būtų palydėtas, daugiau subrandintas, daugiau žmogus, daugiau oriai, kilniai, vertingai. Ir visa bendrystė su Dievu, su savo kūrėju, kartais prasideda nuo bendrystės ir santykio su žmogumi. Mažas vaikas per ką pažįsta Dievą, per savo motiną. Ir jeigu jisai nepažino per visą gyvenimą, arba nebuvo kažkaip tai kitaip gyveno, nerado galbūt nei santykių, nei bendrystės per visą gyvenimą, vėlgi galbūt liga ir kančia yra ta vieta, ta paskutinė galimybė dar atrasti bendrystę su žmogumi, kuri duotų kaip laiptas būtų bendrystės santykių su Dievu. Ir šito bendrystės troškimas yra pamatinis, giluminis. Jisai yra tiesiog prigimtinis. Mes jį visi turime. Mes jo visi trokštame, ilgimės. Ane? Kartais visą gyvenimą jo nerandame. Ir man atrodo, kartais sielovadininkas gali būti pirmas ir paskutinis. Tas žmogus, kuris padėtų atsiverti bendrystėje. Žmogui taip pat ir Dievui. Atėjus įsikūnysiam Dievo sūnui, Dievo paveikslas iš naujo sušvito ir visumas toks reiškia žmogaus gyvenime. Kristus mums sugražina iš tikrųjų tą bendrystės ir tą žmogaus veido galbūt regimumą, matomumą. Jisai tampa mums pavyzdžiu, jisai mums daug moko, ne, kaip mylėti. Jisai šiandien sako, mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau. Ir jeigu aš gebu pamatyti kitame Dievo veidą, Kristaus veidą, tik tuomet aš gebu mylėti. Nes jeigu aš mylėsiu labai žmogiškai, kai pačią ateinu pas ligonius, kartais tikrai sunku žiūrėti žmogų. Jisai kančios ligos yra stipriai sužalotas. Ir jeigu jame nematytum Dievo, būtų labai sunku žiūrėti tik į žmogų. Ir iš vis aš galvoju mylėti kitą, tai pirmiausia sutikti jame Dievą. Tai tik įmanoma mylėti. Ir nes mylėti žmogiškai labai greitai, mes nusivilsim, nurašysim tą žmogų, jis nepateisins mūsų kažkokių lūkesčių, mūsų įsivaizdavimų ir labai greitai žmogiškai man labai sunku bus mylėti. Tik atradus Dievo veidą, atpirktą tą žmogų mylimą, aš įstengsiu ir gebėsiu mylėti ir ieškoti bendrystės santykius su kitu žmogumi. Ir žmogaus asmens kilnumo grožis pasireiškia tada, kai atsižvelgėme į jo kilmę ir paskirtį, reiškia, kaip Dievo kūrinį. Nes Dievo sukurtas kaip jo atvaizdas, jį panašus, atpirktas švenčiausiai Kristaus krauju. Žmogus tapo pašauktas būti sūnumi sūnuje. Yra šventosios dvasios šventovė. Ir yra paskirtas amžinai gyventi palaimingoje bendrystėje su Dievu. Keliauja į tai. Ir jeigu aš tai atpažįstu, aš tampu jo dalininku, jo kelyje, tampu kartu jį pavydžiu. Ir žmogus laisvas, visada yra laisvas. Ir aš turiu gerbti kito žmogaus laisvę, taip pat žinodama, kad aš esu laisva pasirinkti. Kai aš nuėjau į slaugos ligoninėje, tai aš ką įvardinu kaip didelę problemą, kurią aš pamačiau, tai kančios gyvenimo prasmės problema. Ir kad žmogus nusivylęs gyvenimu savimi, jaučiasi niekam nereikalingas, našta savo ir artimiesiams, neturi vilties. Ir mano pirmas troškimas ir pirmas toksai buvo, sakyčiau, toks intuityvus, toks noras jiems gražinti tą viltį, jų vertę, jų orumą, jiems pasakyti, kad kažkokiu būdu papasakoti, kad nežiūrint jų dabar esamos padėties, jie vis tiek yra vertingi, jie kaip žmonės turi galimybę orį ir kilniai ir tokiu būdu gyventi. Nesvarbu, kiek jiems liko mėnesių, savaičių, dienų ar valandų. Ir pati pradžia mano buvo tokia labai entuziastinga. Viena iš pirmųjų tokių buvo draugė Birutė, pas kurią aš eidavau, jinai visą gyvenimą buvo gerinti, minėjo priklausomybės, jos užsibaigė už toje ligoninės, jinai turėjo kaip kumštį skylę plaučiuose ir nu, tikrai ten jau sudėtinga jos būklė buvo ligos, labai sunkiai galėjo kalbėti, bet aš kaip pas ją nueidavau, pradėjau su jie kalbėtis, kad dabar jinai gali atlikti labai svarbią misiją savo gyvenime, kad jinai gali melstis už savo vyrą, taip pat gerinti ir vaikus. Ir kad tai bus jos didžiulis įnašas, jos nu, didžiulis darbas, kad tai bus jos vaikui, jos sūnui, jos šeimai, tai neįkainuojama, ką jie gali padaryti. Ir pradžioje aš ją mokiau melstis gailestingumo vainikėlį, kiekvieną dieną mes kartu melzavomės, paskui po poros savaičių jie pradėjo ateiti mišes, paskui jau nemeldėsi, sakė, aš ir naktį atsikeliu, jeigu man nesimiega, aš meldžiuosi gailestingumo vainikėlį. Ir pradžioje ta žinia, kad jinai dar gali kažką padaryti gerą, tai nu, ją tikrai labai stipriai sustiprino. Jinai nu, tiesiog tikrai su ugnimi meldėsi ir kažkaip, kadangi aš buvau taip labai pradžioje, bandžiau ieškoti tų žmonių gyvenime kažkaip, kad jie dar gali kažką daryti, kad jie dar gali jaustis kažkaip, nes jie sakydavo, nu, aš dabar niekam nereikalingas, aš dabar jaučiuosi atmestas, išmestas ir nu, tikrai jie patys į save labai žiūrėjo su tokiu nemeilė ir atmetimu, patys žmonės. Ir ta Birutė, mes labai su jie susiraugavome, kažkada jau prieš išeinant, ten kažkas atnešė žibutę, tai ten jinai pradėjo žydėti, man pusė, jinai išpjovė, sako, aš noriu padovanoti, pusė žibutės. Ir jinai išeidama iš tos ligoninės, jinai sakė, kad tai buvo pats gražiausias laikas mano gyvenime, buvimas šitoje ligoninėje. Jinai prieš pažinties, neįdavo komunijos, ateidavo kiekvienas antradienį, ketvirtadienį buvo mišios, ateidavo į mišes ir jinai išeidama su ašaro akyse sakė, kad tai buvo mano gražiausias laikas mano gyvenime, šitas praleistas ligoninėje. Tai reiškia, jinai atrado tą kelią susitikti su Dievu. Ir labai drąsiai galėjau vardinti, kad buvo labai gražu ir gera šitas žengti šitą žingsnį. Ir kita moteris buvo, kuriai aš pasakau vieną istoriją, aš daug kam pasakau tada tokią istoriją, vieną, kai viena mergaitė sirgdama lovui, negalėdama išlipti ir matydama per langą, kad stato bažnyčią, jis nusprendė kiekvieną dieną kalbėti rožinį už tos darbininkus, kurie meldžiasi bažnyčiai. Kurie stato plytas bažnyčiai. Ir tai kiekvieną dieną kalbėdavo rožinį, kad tie darbininkai nesusižeistų, kad jie gražiai pastatytų, kad ta bažnyčia, žodžiu, būtų viskas ten labai gerai. Ir jinai kiekvieną dieną meldėsi rožinį ir kai ta bažnyčia buvo baigta, buvo pastatyta, mergaitė atsistojo paskutinį kartą, tą dieną jinai iškeliavo. Jinai sako, ačiū Dieve, aš pagaliau baigiau statyti bažnyčią. Ir jinai tikrai buvo, prisidėjo prie tos bažnyčios, turbūt daugiausiai, nei kuris darbininkas. Ir vienai moteriai, kuriai aš papasakau šitą istoriją, vieną dieną aš pas ją atėjau ir jinai sako, Lina, pažiūrėk, ir ištraukė iš dalės, iš stalčiuko sąrašą. Ir jinai buvo surašęs visų seselių vardus, ten daktarių, ir sako, dabar kiekvieną dieną meldžiuosi už, nu va, konkrečiai net vardus surašęs, už tai, kas mane slaugo, už tai, kas mane ten perišą, pantarsus pakeičia. Ir sako, va, nu, aš, va, kartu čia, kartu jie dirba ir aš kartu dirbu, ne, aš kartu prisidedu, aš kartu veikiu čia kažką. Ir nesudėliu džiaugsmu kiekvieną dieną taip pat turėjo sąrašą, kur melsdavosi už darbuotojus. Čia mes turime ligoniniai rekolekcijas, mes organizuojame porą kartų, čia irgi tokia naujovė šito ligoniniai darbuotojams. Bet aš įdėjau šitą nuotrauką dėl to, kad kiekvienam ligoniui, kiekvienam žmogui, ypač sunkiuose momentuose, kančioje, ligoje, senatvėje, kad turėtum jėgų išbūti, iškentėti, aukoti kažką. Tikslas, į kurį aš einu, turi būti labai patikimas ir labai tikras. Nes kažkas turi būti tikrai labai tvirto, dėl ko aš galėčiau šiandieną būti tikra, kad mano kančia kažkaip galiu aš ją įprasminti, arba aš turiu dėl ko kentėti. Ir čia nesimato, bet čia yra kelias, mes kalbėjom apie tas rekolekcijas apie kelią, kad aš turiu žinoti, kur aš einu ir žinoti labai aiškį tikslą, į kurį aš einu. Ir ten gale yra Jėzus ir Dievas, matydamas, kad mums sunkokai sekasi tą tikslą įvardinti, matyti, atpažinti, tą kelią kažkaip tai surasti, jisai atsiunčia regimą ženklą, labai konkretų žmogų, tokį pat kaip mes, ne? Ir Dievas pasirodo žmoguje, jisai pasirodo su labai žmogišku pavyzdžiu, labai žmogišku veidu, labai žmogiška patirtimi. Tai yra Kristus. Aš kalbėdamas su ligoniais, aišku, visai netikinčiais, tu negali iš karto kalbėti apie Kristų, kuris tave pirko, arba kuris tave mylė, bet tai yra tavo tikslas. Bet vis tiek mano, kaip sielovadininkės ir mano asmeniškai visą laiką laikysena yra, kad troškimas jiems papasakoti apie Kristų. Kad yra tas mylintis asmuo, kuris yra kartu su juo. Ir visa mūsų ar pokalbė, ar kažkas, kas vyksta, vis tiek yra nukreipta į tai. Ir, nes lygiai taip pat gali būti religinių paslaugų teikėjas. Ne? Jeigu tau reikia išpažinties, aš tau atvesiu kunigą, arba jeigu tau reikia komunijos, aš tau galiu atnešti. Bet man atrodo, pats pagrindinis dalykas ligoniam, tai pagalba jiems papasakoti. Ne? Papasakoti, kad yra asmuo, kuris tave myli, yra asmuo, kuris tave pirko, yra asmuo, kuris tavo gyvenimą iš tikrųjų prasmina ir tu esi jame vertybės ir gražus. Ir šitame kelyje mūsų pokalbiai vienu ar kitu būdu vis tiek linksta į tai. Pavyzdžiui, mano tikslas vis tiek visada juos atvesti, privesti ir prie sakramentų, ir prie to tikėjimo vienokio ir kitokio būdu ir dažnai, kai jau matai, kad arba matai, kad žmogus nu, visiškai nenori kalbėti, aišku, tu gali papiktinti, tai tada aš meldžiuosi už tą žmogų, kars nuo karto jį pakalbinu, bet visada kažkaip tai nustengiasi jį sugražinti į tą Dievo patirtį, vienokio ir kitokio kalbą. Ir tu kalbu, aišku, yra ne tik tai tiesiogiai apie tai kalbėti. Kalbėdama apie viltį, aš dedu lygybės ženklą tikėjimą, kad tai yra lygų tikėjimui, nes tai, ko mes nematome, tuo mes tikime. Ir pirmiausia, tas tikėjimas turi manyje aukti ir būti, kad aš galėčiau nešti ar viltį ar tikėjimą. Tikėti žmogumi, tikėti, kad tikrai jame, vat koks yra mano žvilgsnis į tą žmogų, kur ateinu. Ar aš tik tai žinau žinias apie tikėjimą, ar aš iš tikrųjų tikiu ir matau Dievą jame. Tai tas ir vienas žmogus, kuriam labai man yra įstrigęs, Jurgis toksai, kuri vieną kartą aš jam labai karštai pasakojau, kadangi daug ligonių žvilgsnis sukoncentruotas yra į kūną. Jiems skauda, jie yra silpni ir jie labai stipriai susikoncentravę į kūną, į pasveikimą, į kažkaip tai, jeigu nevaišto, atsikelti. Ir aš jam pradėjau pasakoti apie jo sielos gyvenimą, sielos gyvenimą. Ir aš jam taip pasakoju, taip karštai, taip žodžiu, nu, kažkaip. Ir jisai man taip, aš kalbu, jis mane pasižiūrėjęs ir jisai sako, ar tu tikrai tiki tai, ką tu sakai? Ir man toks, nu, buvo, man taip patiko ir šitas klausimas, man jis toks buvo dvejopas, kad, nu, aš noriu patvirtinimo, ar tikrai tai gali būti esą, ką tu sakai? Ar tai tikrai gali būti? Ir kitas toksai, kitas man liko klausimas, pasitikrinti, kiek tikrai aš to gyvenu ir tuo tikrai tikiu. Tai toksai, nu, man tarsi ir jam patvirtinti, bet ir savo pačiai patvirtinti. Ar tai yra mano gyvenimo tiesa, ką aš sakau? Tas tikėjimas žmogumi, tikėjimas Dievu ir mano asmeninis tikėjimas Dievu, kad Kristus numiręs už mus, už kitą, reiškia, visada kviečia mane irgi, jeigu sekti jį, reiškia, būti dėl kito, būti su kitu. Ir tikėjimas amžinuoju gyvenimu. Nes mirštančių palydėjimas yra paženklintas artėjančios mirties, bet visuomet draugai yra palydėjimas į gyvenimą, net tarsi tas prieigis. Vėlgi, koks mano tikėjimas amžinojo gyvenimo, ne? Kaip aš galiu liudyti arba pasakoti, arba padėti atrasti tą bendrystę, per bendrystę, kad amžinasis gyvenimas yra, kad amžinasis gyvenimas kviečia į tą amžiną bendrystės išsiskleidimą. Tai koks čia mano tikėjimas yra to amžinojo gyvenimo? Gal dar va noriu pasidalinti šitas Juozas, šitas va ligonis, kuris čia yra labai nuostabus žmogus, jo amžinatilsi, jisai turėjęs vaikystėje, buvo du kartus labai stipriai nusivylęs Dievu. Vieną kartą, kai buvo mažas ir jo tėtis sirgo, ir mama sakė melskis, bet tėtis numirė. Ir antrą kartą, kai jis mylėjo vieną merginą ir jį paliko, jis labai meldėsi, religingo šeimoje užaugęs, labai meldėsi ir ta mergina vis tiek jį paliko. Šitie du įvykiai, nu va, sustabdė tolimesnį tikėjimą, jis buvo labai supykęs, sakė, Dievo nėra, jeigu jisai, va, tokius baisius dalykus leidžia. Ir kiek aš jį kalbinau, mes ten vis kalbėdavo, mes radijas jį dar kalbėdavo, bet apie jokius ten sakramentus, tai net kalbūtė nebūdavo. Ir aš kiekvieną kartą vis taip užeidavau, nu, Juozai, gal kaip to šiandieno, gal tai mišės, o gal, va, nu, visą jį pakalbinau. Ir jisai visą laiką, nu, ne. Ir paskui jau jo buvo, jisai jau paskui labai silpnas pasidarė. Ir kažkaip tai, nu, silpsta, bet, nu, tikrai kankinasi ir guli, bet vis tiek, kad kažkaip tai vis prie jo prieinu, mes vieną kitą žodį pasikalbam. Jau jisai koplyčia, aišku, negali eiti, bet jis ir neįdėl kai galėjo. Dar jis pasakydavo, kad, nu, tu žino, kad jeigu tu norėjęs yra galimybė, kad ateitų pas tave kunigas, tu gali atlikti iš pažinties, nes jisai ten paskui ir nėsiuose gyvenimo buvo. Ir vis dėlto, nu, pakviesti Dievą į savo gyvenimą, net ir dabar tu gali. Ir jisai labai, nu, vat, ilgą laiką, aš nežinau, kokias 3 savaitės, tikrai buvo labai silpnas ir kažkaip, nu, vat, nu, nei vieną, nei kitą pusę. Ir paskui vieną kartą jis man sako, žinai, sako, aš noriu, kad ateitų kunigas. Labai toks įdomus buvo dalykas, kad šalia jo buvo vienas ateidavo pas savo žmoną, labai netikintis ir vyras, laiką jisai taip, nu, pasišaipydavo, taip gerai, kad jisai nenori, taip gerai. Ir žodžiu, man tik tai liudymas buvo 2 gubas, ir vieno žmogaus, ir to kito šalia esančio. Ir vieną kartą jisai paprašė, kad pakviesčiau kunigą, tas žmogus turėjo išeiti, kuris ateidavo pas savo žmoną sergančią, ir jis atliko išpažinti, prie komunijos, jau būdamas silpnas. Gavo ligonių sakramentą ir jisai, man atrodo, kad kitą dieną iškeliavo. Tas šalia esantis žmogus, taip, nu, kažkaip tai, matai, pasikvietė kunigą ir mirė, nu, va, kažkaip. Bet jam toks, nu, aš jaučiau, kad liko toks kažkoksai, nu, irgi toks prakalbinimas. Bet man buvo toksai, va, nu, atrodo, nu, reikėjo to laiko, galbūt, nu, neišėjo greitai, neišėjo tai, bet va, nu, toks džiaugsmas, kad Dievas duoda kiekvienam laiko tiek, kiek jam reikia. Nei aš, nei kas nors, negali nei paspausti, nei paskubinti, nei iš tų reikalų kažkaip tai padaryti taip, kaip norima. Ne? Nu, Dievas turi savo laiką, savo planą, savo mato širdis mūsų kiekvieno daug geriau negu mes. Čia yra savanoriai iš jėzuitų. Ligoniniai, aš taip pat nemažai dabar dirbu su savanoriais ir šiandien jau kalbu, šiandien buvo šitą mišios ligoniniai ir atėjo savanoriai, aš vis sakau, mes turim 6 savanorius. Ir jie visą laiką ateina, turi tokie pastovus. Ir viena savanorė pasakoja, sako, dabar atvažiuoja iš Anglijos hospiso vesti paskaitas šeštadienį. Darbuotojas, man atrodo, jis slaugės. Ir jo sako, mes turime 800 savanorių. Ir aš sakau, nu niekaip neįsivaizduoju, kaip gali tai būti. Jis sako, aš irgi paklausiu, sako, neįsivaizduoju, kaip gali tai būti. Ir sako, mes skaičiavom savanorius visą laiką, kiek yra buvę. Nu va, kiek yra buvę, tik jie skaičiuoja, kad mes turime 800 savanorių. Taip, pračia, šiandien jie susėdau, žaisti savo, gal ir man paskaičiuot, kiek aš turiu savanorių, sako, kiek mes turim savanorių. Tai mes taip primetėm, tai irgi apie kokią 100 savanorių mes turime. Nes ateina iš jėzuitų grupės, ateina vaikų, ateina tokių, vat, nu, arba darom akciją kažkokią, ten langų valymas, ne? Ateina grupelė savanorių, mes išvalom langus, tai atsiranda tų savanorių. Labai labai nuostabu, iš tikrųjų, šitos tarnystės irgi turi tam tikrą žinę. Aš paskui dar biškai pasidalinsiu, kokią žinę turi. Ta viltis, ne, vėl, kai sakau, kalbam apie viltį, ne, bet viltis visą laiką yra veikli viltis. Ne? Aš reiškia, nu, jeigu aš myliu, aš kažką darau dėl mylimo. Šie savanoriai, čia jėzuitų moksleiviai buvo irgi labai graži patirtis, jie gėdojo, jie grojo šitiem ligoniam, jie meldėsi kartu su jais, vienas jėzuitas yra. Tai būdavo tokios, kad, nu, pavyzdžiui, ligoniai yra, kurie gali kalbėti ir bendrauti, bet yra ligoniai, kurie negali kalbėti ir bendrauti. Ir atėjo, pavyzdžiui, jėzuitų moksleiviai, kadangi buvo vienas jėzuitas, aš sakau, eik ir melskis už tos žmonės, kurie, pavyzdžiui, negali bendrauti, kad nu, ta būna patirtis, nu va tokia. Lygiai taip pat aš galiu palydėti ir būti su šalia sergančiu, galbūt ne žodžiais, bet malda gali būti. Ir tikrai daug yra tų reakcijų, kai meldiesi už žmogų, jisai pradeda verkti arba jisai, nu, jisai tikrai reaguoja. Iš toj mūsų ligoninė yra 15 paliatyvių lovų, kur žmonės komoje, kur negali kalbėti, negali bendrauti. Ir visas mūsų bendravimas arba palydėjimas yra malda, ateigimas, pabuvimas, visai nu, kitoks, ne bendravimo forma. Ir čia visai neseniai Dievo bendradarbiai va kokie yra. Jie atėjo ir darė kregždutes su tais ligoniukais, čia jie laiko iškeltas kregždutes. Ir čia yra du ligoniai, Šarūnas ir Vytas, jie dabar yra pas mus. Tai Šarūnas serga išsėtinė sklerozė, o Vytas turi vėžį. Ir jie kartu su vaikais darė tas kregždutes. Tai va čia irgi toks džiaugsmas, jisai va, vienas yra menininkas, šitas Vytas dabar paroda jo yra pas mus. Tikrai tie ligoniai, pavyzdžiui, vaikai ateina, kažką daro, jie kartu bendrauja, neša didžiulį džiaugsmą, neša didžiulę viltį. Iš tikrųjų, va tas matymas jauno žmogaus, mažo žmogaus, ne, kuris kūrė, kuris džiaugiasi. Ir tai yra irgi palydėjimas, bendrystės, santykio davimas, gavimas, pasikeitimas. Mes valome langus. Tai čia buvo mūsų praeitos savaitės labai gera sielovadinė patirtis išsivalyti iš savo sielos langus ir tiesiog ligoniam. Čia yra du paliatyvus ligoniai gulintis, nebendraujantis. Ir labai įdomu buvo, pavyzdžiui, valant langus, man toksai liko labai gražus santykis ir tokia patirtis, kai atėjo savanoriai ir mes, nu va, žinojom, sustarė, kad valysim langus. Nu, bet galvoju, aš gal nevalysim langus, nu, aš turiu savo darbą, nu, aš visi geriau su ligoniais bendrauju. Ir bet pasigalvoju, nu, ne, bet aš irgi galiu valyti tos langus. Nu, ir aš irgi pasiėmė ten tos kudrius, o kainam kartu visi valyti tos langus. Ir, pavyzdžiui, mano asmeninė patirtis buvo nuostabi, kaip buvo nuostabu bendrauti su ligoniais, be valant langus. Ir, pavyzdžiui, vienas ligonis, sako man, sako, o, tu visus langus valysi ligoninės. Sakau, ne, čia mūsų komanda yra, bet kaip, sako, gražu. Sakau, bet o ką jūs galite melstis už mus, kad mes neiškristume, jo, gerai, aš už jūs melsiuosi. Pas kitą ten irgi dainu, sako, tai tu ir langus moki valyti, ne tik kalbėtis. Nu, va, žodžiu. Ir iš tikrųjų, aš mačiau, kokį dėkingumą išgyvena tie žmonės, kad tu ateini, nu, pažiūrėjai, jie mane, tai žinau, kaip darbuotojai, visai kitokia, aš ne langų valytoja, tai ta prasme, tai, nu, jie buvo, aš mačiau, kad jos prakalbino dar kitaip, va, pažiūrėjai, ane tas patarnavimas, arba kartais aš pamaitinu, jeigu yra pusryčio arba pietų metas, aš, pažiūrėjai, pamaitinu ligonį, ir man ligonis sako, kaip gera, kai kas nors maitina neskubant, ane, nes darbuotojai, kurie turi staigiai sukišti, nes yra labai daug ligonių ir nu, neturi jie laiko, kad išlieto pamaitinti. Tai tas patarnavimas vėlgi, ne, su meilė, su kantrybė, su kažko, irgi kalbina žmogų, ne, ją atveria jo širdį, ne, jis išgyvena dėkingumą. Kada žmogus išgyvena dėkingumą, jis jau atveria savo širdį, jis atsiveria santykį. Tai va, tai čia mes valgėm ir buvo tikrai labai gražių. Vieni ten kiti šokoladą labai norėjo duoti, pavyzdžiui, ligonį, sako, paimk šokoladą, nes, nu, nes jis išgyvena dėkingumą. Ir tik dėkinga širdis gali būti atvira dėkingumą. Bet dėkodami mes vis labiau atsiveriam. Dabar mes, kadangi turime, kaip sakiau, 6 jau pastovius savanorius, tai sugalvojom tokias daryti grupinės terapijas. Ir tada mes suvežam, čia yra bendravimo kambarys pas mus, atvežam ligonius ir su jais, pavyzdžiui, va čia va buvo iš tos Kazimieros gimtadienis, 85 metai, tai mes šventėme gimtadienį ir gėdojom giesmes. Tai dabar mes, pavyzdžiui, kartais gėdam giesmes per grupinius susitikimus, o paskui tas pačias giesmes, labai įdomu, pavyzdžiui, kai mes šitą susitikimą mokinomės giesmę, Dieve arčiau tavęs, išmokom giesmę gėdoti, ir tada kitą savaitę mes jėm į mišes. Ir mes atšvietėm visiems ir sakė, per mišes dabar mūsų choras gėdos šitas giesmes per mišes. Ir žodžiu, mes kaip jau nusprendėm, kad gale mišių jau čia, kad šiais lapais per mišes nesibarškinti, kad jau gale mišių tą giesmę gėdos. Ir žodžiu, baigėsi mišios, jau aš ten, ar ten kažkas savanorės, kažkas jau ima tos lapus. jau atsisukė ligoniai, tai kada gėdosi mūsų giesmę, jau žodžiu, nu, jau jiems svarbu, ne, jie mokėsi, jie jau repetavo ir kada mes jau gėdosim tą giesmę, jau jie laukia tą giesmę gėdoti, nu, mes tada padalinom lapus, kad buvo didžiulis džiaugsmas ne kiek gėdoti, bet kiek turėta lapą ir žodžiu, kad nu, čia mūsų choras gėda tą giesmę. Čia mes tos susitikimus turime bendravimo kambarį, tie vaikai taip pat buvo bendravimo kambarį, tas darė krepždes. Tai irgi yra mūsų ne, bendrystė susitikimo laikas, kai mes su tais ligoniais, sunkiais ligoniais, labai sunkiais. O pavyzdžiui, Kazimera, kuri švenčia 85 metus, jinai serga Parkinsono liga ir jinai labai labai sunkiai kalba, labai sunkiai kalba. Ir jinai vienu metu pradėjo sakyti, kad aš nenoriu eiti bažnyčią. Anksčiau ratukus jais vadinė ir nuveži į bažnyčią, pas mus ligoniai visi labai silpni. Ir pavyzdžiui, santykiui reikia tikrai nueiti nemažą kelią, kol mes atrandam santykį, su, o dar plius visokių ten įdomybių būna. Bet šita Kazimera, jinai visa dreba ir vos kalba. Bet mes jie labai labai sustraugavę esam šitą, vat, su šitą mačiutę. Ir jinai sakė, kad aš jau nebenoriu važiuoti į mišęs. Nebenoriu. Ir aš jos nebevežiau. Ir vieną kartą man kažkaip atliko laisvės vežimukas ir aš važiuoju pro Kazimerą. Sakau, Kazimera, sėdami vežimą, važiuojame į mišęs. Ir aš jau nuvežiau į mišęs. Ir man taip pasirodė, kad jinai tokia nepatenkinta. Kažkaip išbuvo tos į mišiose. Ir aš šitą dieną, nu kaip ir visko, visur visko būna, tu išgyveni ten labai dažnai visokių silpnumo akimirkų ir klausimų, ar tai daryti, ar tai to nedaryti, kaip daryti, tai sakau, ieškojimų kelias ir ta patirtis moko, bet kitą dieną aš labai kažkaip taip viduje svaršiau, galvoju, ką aš čia vežiau, galvoju, galvoju, nu tikrai, aš vis save stabdau, kad nu neperskausti, kad būti, nu tikrai, kad palikti jiems žmonėm laisvę. Ir aš taip kažkaip dėl tos Kazimeros vis diskutuoju, kitą dieną vaikščiau diskutuoju. Tai viena seselė sako, tave Kazimera kviečia, nu pas jai palatą. Ir aš nu pas jai palatą ir jis man sako. Ne, sakau, kad jai kalbėti reikia daug pastangų. Ir jis man sako, žinai, Dina, kitą kartą, kai aš nenorėsiu važiuoti į mišęs, tu, labai negražiai man tai pasakė, tu man ar ten nepapurtai, bet ar kažkaip, bet nu, mane paskatink ir ar aš noriu, ar nenoriu, kiek mane nuveš. Sako, man vakar tai buvo gerai, pabūt mišiosi, sako, šiandien tokia laimyga visą dieną. Nu ir man buvo toks, vėl, buvo toks tarsi atsakymas, kad nu, viskas yra gerai, kad nu, vis tiek Dievas mato mūsų tas pastangas ir kartais nu, negali pasakyti iš to žvilgsnio nepatenkta, bet nu, tarsi vėl tos padrasinimas, kad viskas čia yra gerai. Ir kai visą laiką aš išeinu iš Kazimeros, jis man sako, palaimink mane, pamiršai dar palaiminti šią laiką. Nu, aš dažnai, kai mes kalbame su ligoniais, aš išeidama palaiminu ligonį ir kai kuriems tai yra be galo svarbus dalykas, kad jį palaimintum, tai jeigu Kazimera tai ypatingai, jeigu aš, pavyzdžiui, aš nenuinu kiekvieną dieną pas visus ligonius, nes jų yra 50, tai aš jeigu einu pro Kazimera, tai jis laikas sako, Lina, ateik bent palaimint manęs, tai nu va, aš pas jau žeinu bent palaiminti. Taip, Dievas yra ne ten, kur dangus, bet kur yra Dievas, ten yra dangus. Ne? Norėjau dar tada labai sugrįžti prie čia daug mažką aš iki ligoniai, tai aš sakiau, ne, maldau ligonių su ligoniais. Ir dabar galbūt dar norėčiau apie mišęs, apie Eucharistiją, apie tą centrą ligoniai, kur esmė ir centras mano gyvenimo ir viso tai, ką aš darau, yra Eucharistija. Ir kiekvieną savaitę mūsų koplyčioje yra šventos mišės, kurias aukoja dažniausiai kapucinas brolis Tomikas. Ir atvažiuoja pilna koplyčia ligonių. Ir kartais labai reikia daug pastangų, kad jie išbūtų pusę valandos mišiose. Mes atvežam ratukais. Ir tai yra tikrai labai nuostabu, kad toje ligoninėje mes galime turėti nuolat gyvenantį Jėzų. Ten visada yra tabernakulį Jėzus. Yra kiekvieną savaitę mišės. Mes kiekvieną savaitę, kas nori, atvežam į koplyčią, kad negalime, mes nešam sakramentus. Kunigas, jeigu reikia, eina iš pažinčių klausyti palatas arba suteikia ligonių sakramentą, kam reikia. Šitą vietą, galvoju, irgi sielovadoj, nu, vat, kunigas Eucharistija, kiek įmanoma, jos esmiškai susiję iš tikrųjų. Jeigu tai įmanoma, tai yra be galo svarbi vieta, iš ko mes maitinamės ir ką mes galime duoti ligoniui. Čia yra kučių vakarienė, meilės prisilietimas ir kartais jisai išoriškų būdų pasireiškia, ne? Bet tie maži žingsniai, va, tie ir veda, ta bendrystė, ta meilės gyvenime, ta santykė su žmogumi, taip pat su Dievu. Tai mes čia turime kučių vakarienę, kai taip pat gėdam giesmes, valgom, dalinamės, skaitome, turėjom tikrai labai gražiai kitą dieną visi ligoniai, kurie buvo čia atėję, tai jie tiesiog, nu, tikrai turėjo tą patirtį, kad jiems skausmas yra, kad jie nėra namie, bet atradimas kitos šeimos, tos kitos bendruomenės, krikščioniškos šeimos. Galvoju papasakoti tokius konkrečius atvejus, kaip pavyzdžiui, Antanas buvo labai liūdnas ligonis, labai toksai, ir mes iš tikrųjų, nu, bandėm ten visai kaip jisai buvo labai liūdnas, nes jis turėjo labai gražius namus ir labai didelį televizorių, jis negalėtų būti tuose namuose, jisai buvo baisiausiai nusivylęs visuomenės, jis negali džiaugti savo namais ir savo televizorių. Ir paskui ten mes priėm prie tokio, kad nu, ar jisai gali atlikti ką nors tokio, nu, va, nu, nedidelį, mažą žingsnelį. Ir aš, mes taip kalbėjomės, kad jisai bent vienam žmogui nusišypsos per dieną, jisai sutiko. Mes taip, nu, žodžiu, bandėm tą praktikuoti, kad nu, man arba daktarį jisai nusišypsos per dieną. Ir savo vaikus sukalbės jos į kamariją, sakė, tiek galiu, žodžiu. Ir vat, nu, kartais po mažai žingsniukais mes tarėme su ligonės, ką jie gali dar padaryti, ir kad tai yra labai svarbu, kad tai turi prasme, kad tai labai gražus ir, nu, ne šiaip dalykai, bet jie yra, nu, pavyzdžiui, malda už savo vaiką, tai yra labai daug. Arba ten, kai jisai ten pradėjo šipsotis, tai paskui ištisai pradėjo šipsotis, žodžiu, ne vienam, bet visiems. Jau čia pabaiga, aš dar, nu, va, labai, taip jaučiu, kad labai svarbu pasidalinti dar vieną labai svarbią patirtimį, tai aš sakiau, kad, nu, čia tos aktyvius dalykus aš pasakojau, rodžiu, kaip, kokiais būdais mes galime kalbinti, prakalbinti žmogų arba kažkaip tai atnešti jam tą viltį. Bet kita labai svarbi patirtis, kai aš pas vieną žmogų, pas moterį po insulto prieš Velykas nuėjau ir jinai man pradėjo dalinti savo skausmu, kad jinai išgyvena didžiulį skausmą, didžiulį traumą, kad pirmos Velykos, kai jinai nebus su savo šeima, o jinai buvo centras, apie kurią sukosi visas gyvenimas. Ir pažiūrėjau, Velykos, jinai suruošia šventę, jinai padaro vaikam skanų maistą, visą kitą. Ir šiemet yra pirmos Velykos, kai jinai nebus, ir tai buvo tragedija. Nu, ir aš bandžiau labai aktyviai pasakoti, kad, nu, va, tai yra ženklas, kad nekitaip gali išgyventi, sakau, teologiškai sudėlioti, atrasti galimybės kitaip išgyventi Velykas. Bet jie visiškai tas nebūdė, visiškai tas, nu, aš mačiau, kad kiek aš besistengčiau, jinai vis tiek man skundžiasi, kiek jai skaudu. Ir aš kažkaip išėjau iš tos palatos, galvojom, bet aš jai taip gražiai viską sudėliojau, aš jai taip gražiai viską papasakau, nu, bet jinai mane savi išgirdo. Ir aš kai nuėjau paskui gale darbo pas direktorę ir aš jai pasidalinau šitą įvykį, mane kažkaip tas suerzino, kad, nu, va, nu, žodžiu, kaip stengiuosi, o nieks neišėjo. Ir man direktorė sako, bet sako, jai tikrai labai liūdna, kad jinai negali būti per šitas Velykas kartu su savo vaikais. Ir jai tikrai labai skaudu. Ir gal, vat, man reikėtų pabūti su tuo. Ir man buvo didžiulė pamoka ir man labai šitas didelis stipriai palietė ir įstrigo, kad tikrai kartais mes turime pabūti ir išbūti su žmogaus skausmu. Išbūti su jo netektimi. Tiesiog būti prie jo. Išklausyti ir nepaneigti jo poreikio arba jo išgyvenimų, bet padėti jiems įvardinti ir tikrai išbūti, išlaukti, kad jie turėtų laiko susitaikyti, ne, vat, priimti tą skausmą ir tame skausme perėjus kažkaip vėl atrasti kitokį žvilgsnį. Tai mane ta patirtis labai sustabdė tokiam daugiau įsiklausimui. Kartais, iš tikrųjų, nereikia skubėti kažką labai aktyviai ir išoriškai daryti. Kartais užtenka atsisėsti ir pabūti ir išklausyti tą žmogų ir nepaneigti jo, ką jisai sako. Nes kai nori viską sudėlioti, tai tarsi, nu, tu nežinai, aš žinau geriau ir tu paklausyk dabar. Nu va, ir visada prisiliesti prie kito širdies, tai prisiliesti prie Dievo, prie pačio dangaus. Ta močiutė švenčia 90 metų, sesuo Alma, tai buvo pirma ligonė, pas kurią aš nuėjau, kuri prieš mirtį sakė, aš nors mane ir užmuštų, aš mirtį nebijau. O aš jos klausiu, o tai ko tada bijau? Sakė, bijau, ką nors įžeis. Tai vienuolė, būdama visą gyvenimą, maldo žmogus, sakė, mirti nebijau, bet bijau, ką nors kažką negero pasakyti, kažką įžeisti. Tai vat, man toksai liko patirtis prie jos, kad tas, kas moka gyventi, kažkaip moka ir numirti. Jinai tikrai niekada nesijautė nei neverta. Vat kažkaip labai gražiai ta visą savo senatvę priėmė savo kančią ir iškeliavo irgi tikrai labai su Dievo malonė ir labai gražiai jam žinybė. Lygiai prieš metus laiko. Tai aš kai atėjau, jinai buvo mano pirmoji tokia draugė. Ir Benediktas, mūsų popiežius, mielas 16-asis, sako, kad Dievą, kurį tikime ir kurio esame akinami mylėti, geriausia liudija tyra ir be užmačių meilė. Krikščionė žino, kada kalbėti apie Dievą ir apie jį tylėti, bei leisti kalbėti pačiai meilė.
Girdėjote pranešimą Liga ir kančios prasmė – buvimas šalia sergančio iš seminarų ciklo Melskis ir veik. Pranešimą skaitė sielovadininkė Lina Jekelė.
Girdėjote laidą Gyvybės medis. Laida kartojama ketvirtadienį 8 valandą ir penktadienį 2 valandą.